probe și apoi candidatura sa urmează să fie votată de Parlament.
Săptămâna politică românească s-a început și s-a încheiat cu discursuri politice ținute de președintele Traian Băsescu. Ce a spus președintele român în discursul de astăzi ați putut auzi mai devreme, dar ce a spus el în cel de la începutul săptămânii și ce s-a mai întâmplat între timp în actualitatea politică românească, aflăm de la Neculai Constantin Munteanu.
La începutul săptămânii, președintele Traian Băsescu s-a adresat Parlamentului, în fața căruia a rostit un important discurs, calificat de presă după modelul american, ca discurs despre starea națiunii. Pe bună dreptate, în toamnă, Uniunea Europeană va lua decizia definitivă dacă România va adera sau nu la 1 ianuarie 2007. Cum timpul e scurt și România are destule domenii marcate cu stegulețe roșii sau galbene, intră în atribuțiile președintelui să atragă atenția guvernului asupra domeniilor rămase în urmă. Deși Traian Băsescu a anunțat că în discursul pe care urma să-l susțină în fața Parlamentului, citez, va face apel la solidaritate cu noi înșine, cu interesele noastre generale, un apel legat de intrarea în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, analiștii politici, în majoritate, l-au pus în contextul mai vechilor animozități și disensiuni cu primul ministru Călin Popescu Tăriceanu. Citez titlul din Curentul. Președintele jucător punctează electoral. Băsescu atac public la guvern și parlament. Această interpretare a fost potențată de o absență îndelung comentată, după cum observa evenimentul zilei, citez. Prezența președintelui Băsescu în fața Parlamentului a fost importantă prin ceea ce a spus, dar mult mai importantă prin ceea ce nu s-a întâmplat. Un fotoliu a rămas gol și acesta a devenit cel mai greu mesaj politic al serii. Pe fotoliul acela trebuia să se afle șeful guvernului Călin Popescu Tăricean și nu s-a aflat. Iar refuzul primului ministru de a asista la discursul ținut de șeful statului în fața Parlamentului este un gest fără precedent în istoria post-decembristă, refuz taxat prompt de un apropiat al președintelui, consilierul Teodor Stolojan, care a afirmat, citez, decizia pe care președintele PNL a luat-o e o decizie politică proastă, care va costa mult PNL în viitor. Lipsind, premierul s-a privat de plăcerea de a mai auzi ceea ce oricum știa, trecerea în revistă de către președinte a domeniilor problematice cu care se confruntă România. Educația, sănătatea, cu accente critice la adresa miniștrilor răspunzători de primele două, agricultura, justiția, lupta împotriva corupției. Însă, dincolo de aceste critici punctuale, discursul președintelui a fost, scrie cotidianul, citez, și un avertisment asupra riscurilor integrării europene cu atacuri dure la adresa guvernului. Băsescu a atacat în mod direct guvernul Tăriceanu pentru ineficiența sa în unele domenii de activitate, dar și pentru refuzul de a se restructura. Băsescu a spus că este cel puțin greu de înțeles poziția unor politicieni vis-a-vis de restructurare, lansând o sintagmă care poate face carieră, mediocritatea funcțională a instituțiilor statului. Restructurarea guvernului este punctul nodal al disensiunilor dintre Traian Băsescu și primul ministru Călin Popescu Tăriceanu. Iar în acest moment, stabilitatea guvernului pare compromisă de un alt scandal politic al săptămânii. Liderul Partidului Conservator, care face parte din coaliția guvernamentală, a fost acuzat de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității de colaborare cu securitatea, ceea ce îi va bara accesul la funcțiile de viceprim-ministru. Prin urmare, Partidul Conservator intenționează să se retragă de la guvernare, decizia definitivă urmând a fi luată la sfârșitul săptămânii. Și, ca un făcut, ziarele au dat de știre că Traian Băsescu ar fi avut o întâlnire mai mult sau mai puțin întâmplătoare chiar cu liderul conservatorilor Dan Voiculescu. Întâlnirea a avut loc într-o cârciumă și s-ar putea să avem un sfârșit de săptămână plin de surprize, pentru guvern mai ales. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
De conspirarea liderului Partidului Conservator, drept colaborator al securității comuniste, este principala temă și a presei de astăzi din România, după cum relatează Tania Radu.
Verdictul Colegiului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, cum că liderul unui partid aflat la guvernare a colaborat cu securitatea, a redeschis discuții privind dosarele fostei poliții secrete comuniste. Inițiatorul legii prin care se poate ajunge la dosarele întocmite de fosta securitate, Constantin Ticu Dumitrescu, acordează un interviu ziarului România Libera. În acest interviu se arată mai încrezător în șansele CNSAS de a deconspira vinovații decât se arăta cu ceva timp în urmă. Ca membru al CNSAS, Ticu Dumitrescu avertizează că societatea românească nu pare nici acum pregătită să afle adevărul despre unele figuri publice, cum ar fi oameni din mass media sau parlamentari. Numărul de dosare puse la dispoziția CNSAS de Serviciul Român de Informații a crescut de la 9.000 la 1.600.000, se arată în interviul din România Liberă, astfel încât sunt de așteptat dezvăluiri interesante. Ticu Dumitrescu discută în interviu și despre acuzațiile fostului președinte Emil Constantinescu la adresa actualului șef al statului. Constantinescu a adresat o solicitare de investigare a dosarului lui Traian Băsescu și a făcut-o încă de mult, primind răspuns că nu există un dosar de informator pe numele președintelui. Cu puțin timp în urmă, Constantinescu a revenit cu o nouă cerere, Băsescu însuși cerând la rândul său să fie verificat de CNSAS și iar CNSAS să-și facă datoria. Despre reacțiile liderului conservator Dan Voiculescu, despre care CNSAS a precizat că a făcut poliție politică, așa cum aminteam la început, Rodica Culcer scrie în evenimentul zilei că îi se potrivește înțelepciunea unei zicale franțuzești. Cităm, cu cât maimuța se urcă mai sus în copac, cu atât mai bine îi se vede dosul. Voiculescu neagă ce spune propriul său dosar, iar comentatoarea plasează totul în zona penibilului. Aici ar cădea, spune ea, și alți politicieni. Liderul social-democrat Mircea Joană, care tocmai negociază acum cu Voiculescu o colaborare parlamentară, și fostul președinte Emil Constantinescu, care profită de context pentru a-și ataca urmașul la fotoliul prezidențial. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Dicționar european.
Ecologiști de nevoie. Aceasta este tema dicționarului european de astăzi, semnat de la Chișinău de Vitalie Condrațchi și de la Bruxelles de Dan Alexe, în care sunt trecute în revistă creșterile și descreșterile mișcării ecologiste în Europa Centrală și de Est după căderea comunismului.
În momentul căderii comunismului, singurele mișcări ecologiste reale și active în blocul comunist erau Ecoglasnost în Bulgaria și Dunakör în Ungaria. De fapt, în străinătate se știa numai de Ecoglasnost, care a luat parte la schimbările politice din octombrie și noiembrie 89 din Bulgaria și care a jucat un rol important în răsturnarea dictatorului Zhivkov. În 90, ecologiștii bulgari s-au făcut încă o dată cunoscuți blocând podul de peste Dunăre pentru a protesta împotriva poluării fluviului de către combinatul chimic de la Giurgiu. Ulterior însă, ecologiștii bulgari au dispărut din atenția alegătorilor, pe care i-a gonit, printre altele, tendința mult prea intelectuală luată de aceștia. Evoluția partidelor ecologiste din Cehia și Ungaria a fost foarte similară. Ecologiștii cehi au pornit foarte bine plasați. După Revoluția de Catifea, televiziunea cehă a arătat câmpuri de cioturi înnegrite care păreau mai degrabă câmpuri de bătălie din Primul Război Mondial decât foste și răposate păduri. Cehia, Polonia și Germania de Est s-au dovedit atunci a fi cele mai poluate țări din Europa. Ecologiștii cehi s-au bucurat atunci de un mare val de simpatie populară. Libertatea regăsită a făcut ca populația să înțeleagă amploarea distrugerilor cauzate de regimul comunist printr-o industrializare forțată și o lipsă totală de păs pentru sănătatea oamenilor. În primul sondaj de după Revoluția de Catifea în 1990, 83% din cehi au declarat că ameliorarea situației mediului înconjurător ar trebui să fie preocuparea principală a guvernului. Purtați de acest val de entuziasm, ecologiștii au intrat în primul guvern post-revoluționar și, în scurtă vreme, au pus bazele unei serioase politici de apărare a mediului în Cehia. Apoi, ei au dispărut din guvern, așa cum au dispărut foștii dizidenți și intelectualii. Ca și aceștia, ei nu au reușit să găsească un discurs la adresa maselor. Temele lor le-au părut absconse simplilor alegători, iar primejdia ecologică anunțată de ei a părut exagerată. În privința atitudinii guvernelor est-europene, e incontestabil că măsurile de tip ecologic s-au explicat mai degrabă prin dorința apropierii de Uniunea Europeană decât printr-o profundă convingere de militantism verde. Așa se face că procesul negocierii cu Uniunea Europeană a impus peste tot în Europa de Est o revenire la modă a partidelor ecologiste. Guvernele sunt acum obligate să aplice standardele impuse de Uniunea Europeană în domeniul apărării mediului înconjurător, chiar dacă asta înseamnă până la urmă a deveni ecologist de nevoie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După destrămarea Uniunii Sovietice, problemele ecologice au avut o rezonanță acută în societatea moldoveană, iar ecologiștii au avut până în anul 2001 o reprezentare politică în Parlament, afirmă președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, Ale Cureniță.
În anii 90, societatea moldovenească a fost foarte receptivă la mesajul ecologiștilor. Apărea pentru prima dată un șir de probleme noi, de care lumea habar nu avea, și acest lucru a favorizat o atitudine și din partea partidelor politice care în mare măsură i-a curtat pe ecologiști și i-a vrut alături de ei în Parlament.
Academicianul Ion Dedu, președintele partidului Alianța Verde, este de părere că deși există savanți cu renume în domeniu, guvernarea și-a pierdut interesul pentru problematica ecologică. Acest lucru afectează și cultura ecologică a societății în ansamblu, susține Ion Dedu.
Avem mulți specialiști foarte bine pregătiți pentru a rezolva probleme din mediu, dar aș da vina asupra guvernanților care nu mai socot, iată, de vreo 10 ani de zile problemele de mediu de care direct depinde sănătatea populației.
Principalul scandal ecologic în Moldova de la declanșarea independenței a fost tranzitarea deșeurilor radioactive de la centrala atomoelectrică Kozloduy din Bulgaria spre depozitele din Federația Rusă. Dintr-o problemă ecologică, aceasta a devenit una de natură politică, majoritatea partidelor speculând că persoane din guvern ar fi avut profituri personale din permisiunea de tranzit a deșeurilor la prețuri mici. În prezent, consideră Ale Cureniță, marea majoritate a problemelor ecologice sunt ținute sub control doar datorită ajutorului organizațiilor internaționale, care donează mijloace financiare pentru diverse proiecte. Una dintre marile probleme ecologice ale Moldovei este, potrivit lui Ale Cureniță, calitatea apei.
Calitatea apei înseamnă calitatea sănătății populației. O altă mare problemă, clar că este despădurirea. Faptul că Republica Moldova are cel mai mic procent de teritoriu împădurit, ceea ce ține de secete, ceea ce ține de dezechilibru creat în multe zone aride, mai ales un proces destul de nou, dar foarte periculos pentru Republica Moldova, care înseamnă deșertificarea.
Cea mai recentă îngrijorare a ecologiștilor o constituie exploatarea toltrelor din Lunca Prutului de către localnici, în acest mod fiind afectate formațiunile de corali cu o vechime de până la 20 de milioane de ani, formate pe fundul Mării Sarmate. Toltrele din Lunca Prutului au un singur omolog în lume, un lanț muntos în Australia, care se află însă în mare parte sub apă. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Ministerul de Interne de la Chișinău a anunțat că l-a prins pe moldoveanul de 22 de ani, Igor Velcev, dat în căutare internațională de autoritățile din Rusia, unde el este bănuit de asasinarea la 26 februarie a corespondentului postului de televiziune NTV, Ilia Zimin. Ministrul Gheorghe Papuc declara dimineață că Igor Velcev va fi extradat pentru anchetare și judecare în Rusia, dar pe parcursul zilei Ministerul de Interne de la Chișinău și-a schimbat decizia, relatează Valeria Vițu.
Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, Igor Velcev va fi cercetat și pus sub învinuire conform legislației Republicii Moldova. Procuratura Generală urmează să decide dacă va intenta sau nu un dosar penal pe numele acestuia, după ce organele de drept din Federația Rusă vor prezenta setul de documente solicitat anterior de forțele de ordine din Moldova. Întrebat de Europa Liberă dacă Igor Velcev va fi extradat autorităților ruse, Nicolae Doboș, șeful adjunct al Departamentului Serviciilor Operative de la Ministerul de Interne, a declarat:
conform legislației, cetățeanul Velcev n-a să fie predat la autoritățile Rusiei și ancheta va fi efectuată pe teritoriul Republicii Moldova. În conformitate cu articolul 17 Constituției Republicii Moldova, Cod de procedură penală, cât și Convenției Europene cu privire la extradare, Republica Moldova nu își extradează cetățenii. Va fi o activitate cu Procuratura Republicii Moldova unde să ajungă la un numitor comun.
Nicolae Doboș susține că deocamdată Igor Velcev nu poate fi pus sub învinuire și cercetat pe teritoriul Republicii Moldova în cazul asasinării jurnalistului de la postul de televiziune NTV din Rusia și iată de ce.
Până la moment noi nu avem documentele care confirmă starea de arest a persoanei în cauză. Neavând mandatul de arest cu ștampila necesară, noi, prin intermediul procuraturii, hotărâm acum aceste momente să fie rezolvate. S-au dus discuții în alte direcții, cum a părăsit orașul Moscova, cum a trecut ilegal frontiera de stat în Republica Moldova, neavând documentele necesare sau folosind documentele falsificate. El a fost reținut pentru identitate și pentru a se clarifica cu situația. E tot ce e posibil că autoritățile Rusiei a să transmită dosarul în Republica Moldova pentru precautarea în continuare, conform legislației noastre. Noi să-l cerem dosarul dat.
Presupusul asasin Igor Velcev, originar din raionul Cahul, în vârstă de 22 de ani, a fost reținut noaptea trecută într-o casă părăsită dintr-o suburbie a orașului Cahul, unde s-a ascuns după ce organele de drept din Moscova l-au anunțat în urmărire generală. La 26 februarie, jurnalistul rus Ilya Zimin a fost găsit mort în propriul apartament din Moscova. Moartea lui, potrivit anchetatorilor ruși, ar fi survenit după aplicarea mai multor lovituri în regiunea capului. Igor Velcev ar fi fost văzut împreună cu ziaristul rus cu puțin timp înainte de asasinat. El se declară însă nevinovat, chiar dacă recunoaște că l-a cunoscut pe jurnalistul rus și că ar fi fost la el în apartament. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Turner Rom, organizația tinerilor rom din Republica Moldova, ține un curs de prelegeri la o școală de vară pentru copiii romi, pe care învață ce înseamnă identitatea națională a romilor, limba romani, istoria romilor, astfel încât aceste cunoștințe să-i ajute să se integreze social. A fost la școala de vară Elena Cioina.
Copiii romilor învață că strămoșilor provin din India, de unde ar fi migrat în Europa mai bine de 1000 de ani. În Moldova, romii sunt atestați pentru prima dată acum 500 de ani. Vreme îndelungată ei au fost robi pe moșiile domnești, ale boierilor sau mănăstirilor. Cel care i-a eliberat din robie în 1861 a fost Alexandru Ioan Cuza, domn al Moldovei și țării românești. Află adolescenții romi de la Ion Duminică, instructorul lor de la școala de vară. Iată ce știu din istoria romilor Nicolae Cantea, de 11 ani, din satul Ursar, raionul Călăraș, și Dorin Cercel, din Parcan, același raion, localități populate în mare parte de romi.
500 de ani au stat la... Să lucrez la boie, pe urmă le-au dat drumul și ei dormeau sub podul. Au început cu agricultura, cu pământ, cu business, cu
circuri, cu ursuri.
Puneau ursul pe ceva fierbinte și ei cântau și ursul dansa pe genicioare.
Și vindica oameni, nu știu, cum pischinare, cum pune și le vindica oameni.
Majoritatea satelor în care locuiesc în prezent romii, le povestește copiilor Ion Duminică, își au denumirea de la îndeletnicirile pe care le aveau aceștia până a fi dezrobiți.
Sunt copii din satul Ursari, raionul Călăraș, care sunt romi ursari. Aceștia erau romii care umblau cu ursul, făceau distracții prin sate și când veneau romii cu ursul, atunci era o sărbătoare în satele acestea. Acești romi actualmente se ocupă cu fierăria. Din satul Parcani sunt romii porcare, adică romi care erau tot targați la boieri, numai că ei creșteau porci. Deci așa satul a devenit porcare.
Romii de la Ciocâlten, raionul Orhei, se numeau ogorar pentru că munceau pe ogoarele boierilor. Acum ei sunt considerați printre cei mai buni măcelari din Moldova. Romii de la Hâncești, numiți cătunari sau zlătari, erau cei care umblau cu șatra și spălau aurul în râuri. Ei mai erau numiți romi domnești și pentru că erau cei mai bogați, plăteau dijmă domnitorului. La ieșii sunt romii care le ghiceau oamenilor viitorul. Romii din satul Talmas, raionul Ștefan Vodă, se numeau lingurari pentru că ciopleau linguri, furculițe, pieptene din lemn. Inițial ei trăiau în pădure și nu în oricare, ci acolo unde găseau lemn care se dădea ușor la prelucrat. Intrând în legături de rudenie cu băștinașii, o bună parte din lingurarii de la Tălmas au uitat de originea lor etnică, considerându-se acum moldoveni. Majoritatea lor nici măcar limba nu și-o mai amintesc. L-am întrebat pe Ion Duminică ce dialecte ale limbii romanii sunt vorbite în Republica Moldova.
Două dialecte ale limbii romanii este dialectul vlahic al limbii romanii și dialectul balcanic. Dialectul balcanic vorbesc numai romii ursari și romii tatari. din Crimea. Restul romilor vorbesc dialectul limbii vlașche, care e vorbit și în România. Dacă romii din Moldova sunt mai înțeleg cu cei din Rusia, deoarece mai întrebănțează cuvinte. Romii din România cu cei din Rusia nu se înțeleg, pentru că acești alt dialect, dialectul limbilor germanice. La noi în Moldova e argou rusesc, un argou de este al lumii interlope. În România folosesc argou limbii romani. Mișto, gagic, sluate din limba romani.
Nici copiii cu care am vorbit la tabăra de vară nu mai știu să vorbească în limba romani. Din cei 15 cât sunt la tabără, doar Nicolae Cantea de la Ursar o cunoaște cel mai bine.
Mă buceau colea, s-a înlocosat Ursari, raionul Călăraș. Mă caută toată președintul să corom. Și eu prorom al că Republica Moldova. Mă numesc Nicolae, sunt din satul Ursari, raionul Călăraș și vreau să devin președinte romilor din Republica Moldova.
Ceilalți știu doar să se salute în romane, să întrebe ce faci și să spună la revedere. I-am întrebat pe copii cum înțeleg ei cuvântul identitate și ce înseamnă pentru ei identitatea. Iulia Cantea.
Naționalitatea e diferită, însă copiii sunt egali. Chiar de sunt romi, moldoveni, ruși, trebuie să fii mândru de cine ești.
Doina Porcari.
Identitatea este numele, prenumele, familia.
Expertul în activități de instruire în materie de identitate etnică și responsabilă de rețeaua copiilor rom la organizația Târnărom, Tatiana Sârbu, spune că este dificil să le explici copiilor romi ce înseamnă identitate într-un limbaj mai științific. De aceea încearcă să facă acest lucru prin jocuri.
Încercăm să le explicăm ce înseamnă a avea identitate și în cazul lor identitate romă și cum ar trebui să fie ca să nu aibă jenă, să recunoască cât eu sunt rom. Aici la școală am adus câteva lucrări pe istoria romelor, ceva din romii în proza românească, cuprinde și spațiul actualei Moldove. În fiecare cameră este câte o carte, ei citesc ori în glas, ori fiecare în patul său.
Tatiana Sârbu spune că atitudinea copiilor romi față de propria lor identitate s-a schimbat după ce în școlile în care învață de rând cu copiii moldovenilor le-au fost organizate cursuri opționale de istoria romilor. Copiii nu se mai sfiesc că sunt romi, devin mai siguri și se integrează mai ușor în societate. De la Vadului Vodă, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, acum și pe frecvențele Universe FM. În fiecare sâmbătă la ora 15, emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Duminică la aceeași oră, emisiunea Punct și de la capăt.
Mâine Valentina Ursu vă invită să ascultați cine sunt cei mai înrăiți colecționari din Republica Moldova și ce colecționează ei.
Am început așa dintr-o glumă, acum cred că sunt peste vreo 300 de figuri de elefant din 25 de țări ale lumii. De exemplu, cel mai mic, cred că undeva e de vreun milimetru jumătate.
5 ani în urmă am fost la Atena și am achiziționat ocazional prima statuietă de vreo 12 cm. Cred că am acum în jur de 50 de câini. Cea mai nefericită este mama care trebuie să șteargă praful de pe ele și care spune că, of, Doamne, de veți lua odată și odată toată zestrea asta de la casă.
În special m-am oprit la fiare de călcat. Cel mai mare cântărește din jurul la 5 kg. Cel mai ușor are undeva 300 de grame.
Am o carte care are aproape un kilogram de argint pe deasă și o ediție veche. Este o pasiune a vieții mele și cât am spot, am să adun ca să le lăs moștenirii urmașilor mei.
Mai multe despre colecționar mâine în emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și duminică la emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru stă de vorbă cu scriitorul Emilian Galai Cupăun și cu cititorii săi.
Agenda culturală.
În Transnistria a apărut primul număr al almanahului literal Tiraspol Moscva, care își propune să ajute la integrarea literaturii de limbă rusă din regiune în spațiul cultural rus. Dumitru Crudo a stat de vorbă la Tiraspol cu Yuri Baranov, redactorul șef al acestui număr, întrebându-l mai întâi pe cine a publicat.
Подавляющее большинство авторов печатается за собственные деньги.
Cei mai mulți autori din Tiraspol sau din Dender își scot cărțile pe cont propriu, aproape sub formă de samizdat, într-un tiraj minim de 100 sau 2 de exemplare, pe care apoi le răspândesc gratuit prietenilor sau cunoscuților. La noi nu există nicio editură care să facă bani publicând literatura autorilor din Tiraspol. Asemenea proiecte sunt considerate nerentabile, atât de autori cât și de editori. De aceea și creațiile scriitorilor din Tiraspol nu sunt cunoscute de publicul larg. Cât despre onorariile scriitorilor, de cele mai multe ori acestea nici nu au de unde să fie, iar atunci când autorii primesc niște bani, sumele încasate sunt jalnice și variază între 20 și 50 de dolari.
Care sunt cei mai populari scriitori la momentul de față în Tiraspol?
Problema e că sintagma scriitor popular este impropie realităților literare din Tiraspol, atâta timp cât cărțile nu ajung la cititor. Mai corect ar fi să folosim o altă expresie, cine e cel mai solicitat, cu toate că și aceasta este un pic forțată. Dar totuși să o utilizăm pe aceasta. În acest sens, cei mai căutați și întrebați sunt poeții care scriu texte pentru cântece și pentru imnele a tot felul de întreprinderi și organizații. Dar ar fi prea riscant să afirmăm că acești autori au căpătat o notorietate acceptată de lume și că cititorii umblă din librărie în librărie ca să le găsească operele. Sigur că realitatea e alta. Adevărul e că lumea în general nu mai citește sau, dacă totuși citește, atunci mai mult literatură de consum. Soția mea e bibliotecară și îmi povestește că nici măcar literatura clasică nu mai e frecventată, cu excepția intelectualilor, bineînțeles.
Care e tematica operelor literare scrise în orașul dumneavoastră?
Este un mic uclon.
Aș putea spune că o mare parte din poezia și proza existente la ora actuală sunt pe undeva politizate. Această literatură răspunde cumva la comanda timpului în care trăim. Scriitorii scriu ceea ce așteaptă oamenii politici. De aceea, pe paginile celor câteva ziare din Tiraspol apar mai ales creațiile patriotice. Din păcate însă există o mare problemă în această privință, fiindcă cele mai multe dintre aceste opere nu au prea mare valoare estetică. Vorbind însă și mai direct, am putea spune că sunt chiar mediocre. Un autor poate scrie niște poezii foarte frumoase despre toamnă sau frunze și nimeni să nu le ia în seamă și să scrie niște texte mult mai slabe, dar care sunt pline însă de patos și patriotism și să fie publicate imediat. Există și un moment speculativ în acest sens, de care se folosesc unii autori care scriu ceea ce așteaptă de la ei mai mari zilei. E destul să bagi într-un text asemenea versuri. Transnistria însângerată îți spun dragostea mea pe tavă de tun, ca poezia să treacă. Dar așa cum spuneam mai înainte, realitatea e că cele mai multe asemenea creații sunt foarte slabe. Există însă și altfel de texte. Unele dintre ele le-am publicat și în acest prim număr de almanah, unde autorii vorbesc despre cazuri de conștiință, despre probleme existențiale sau despre dragoste. Asemenea, autori sunt mai ales din rândul tinerilor.
Iurie Baranov, redactorul șef al almanahului Tiraspol Moscova, i-a răspuns lui Dumitru Crudu.
Săptămânalul Literatura și Modar în Jurnal de Chișinău, Moldavski. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Material, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Partidului de Guvernământ Comunistul inserează un eseu mare al lui Victor Stepaniuc, secretar CC al Partidului Comunist din Republica Moldova pentru muncă ideologică și deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Eseul lui Victor Stepaniuc e intitulat Dacă oamenii vor crede în faptele noastre, ei vor crede și în valorile noastre. Astăzi este clar, scrie Victor Stepaniuc, că nu putem vorbi despre construirea societății socialiste în Moldova. Însă, citez, sarcina comuniștilor și a tuturor forțelor de stânga e să facă pași în direcția idealului socialist, să înainteze argumente, să promoveze politica de moderare și stabilire a liberalismului la un nivel social-economic concret. Trebuie să recunoaștem că succesele noastre sunt destul de modeste, mărturisește Victor Stepaniuc în continuare. Mulți reprezentanți ai intelectualității, citez, continuă să considere Moldova al doilea stat românesc și să susțină ideile unionismului. Foarte greu este promovată concepția de istorie integrată și de renunțare la istoria românilor în instituțiile de învățământ din Republică. Asta demonstrează faptul că o bună parte dintre conducătorii direcțiilor raionale de învățământ nu doresc să se ocupe de istorie în mod statal, unii chiar o sabotează, scrie Victor Stepaniuc. Temele principale din săptămânalul Făclie de mâine sunt prezentate de Iulia Bogușevski.
Nu în
fiecare zi, premierul Vasile Tarlev alocă 1 milion de lei pentru o instituție de învățământ. Excepția a constituit-o gimnaziul din satul Iabloana Glodeni. Seara abordează problema revigorării societăților tehnico-științifice de cândva și reîntoarcerii rolului lor de mare catalizator a dezvoltării industriale a Republicii Moldova.
Ziarul Capitala Staliță de mâine ne oferă amănunte despre ultima ședință a Consiliului Municipal Chișinău. Într-un articol intitulat Primarul interimar nu este mulțumit de activitatea preturilor. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, ne apropiem de finalul acestei ediții, dar înainte de a ne despărți, vom repeta principalul titlu al zilei. Gazprom a anunțat oficial că planifică să livreze gaze Moldovei cu 160 de dolari pentru 1000 de metri cubi în jumătatea a doua anului. Realizatorii ediției de astăzi,
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție. Pe mâine!